Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La privilegia voio por ecce coni Dion estas la amo. Tion diris Benedicto la dexesa cimatene dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, cion li dedicis ancau hodiau al Origeno, granda maestro el Alexandrio de la pra-ecclesio. La papo, aludante monaton maion, quiu estas aparte dedicita al Maria, confidis la fideluloin alla patrinezza protecto della Virgulino. Prescau 30.000 estis la cestantai pilgrimuloi malgrau la pluvo plena tago. Facte abrupte venis pluvego, cae Plazzo Sancta Petro plenigis per la coloroi de miloi da pluvo ombreloi. La papo tiel commentis, ni acceptu la pluvon kiel benon. Oni multe parolas pri sequezzo, sed la signoro donas grazon. La papo daurigis sia in medito in pri la grandai personuloi della praeclesio. Ancau cimer crede, kiel passint semaine, li parolis pri Origeno, brila verchisto cae teologo, vivinta inter la unua cae la dua iarcento, cruele torturita, dum la persecutado de imperiestro de en la iaro 250, cae mortinta quelcain iaro in poste, ancora u ne sepdec iaragia, el cerpita de la travivita i suferoi. Benedicto la dexesa substrecis du aspectoin de la doctrino de Origeno, aspectoin quiuin li consideras ancora u gravai cae actualai. La unua concernas la facton che tiom granda conanto cae studulo de la sancta scribo, kiel Origeno, taxas che la plei alta nivelo de la cono pri Dio fontas el amo.
A suo parere, infatti, l'intelligenza delle scritture richiede...
Laulia opinio facte, coni la scribon postulas, pli ol la studon, intimezzon cun Cristo cae pregiadon. Li estis convincita pri Dio che la privilegia voio, por ec coni Dion estas amo, cae che ne povas esti vera cono pri Cristo sen enamigi ieli. La dua instruo de Origeno concernas la comunan sacerdotezon de la fideluloi, cio postulas al ciui credantoi vivo purezon cae honestezon. Temas pri irado al perfectigio, ie cies pinto estas martirezzo. Gi signifas resigni ie cio, por preni sian cruzon, cae sequi Christon. Post la pastista instruo la papo, salutante la fideluo in la diversai lingvoi, memorigis sian iam nun baldauan apostolan voyagion al Brasilo, li forveturos la nauan de maio, por la inauguro della quina generala conferenzo della Latin America cae Caraibia episcoparo. La papo pet desiris che tiu grava ecclesia rencontigio povu estigi abunda in fructoin de evangelis cae de cristana a testo. Fine Benedicto la dexesa, comence de monato maio, volis confidi ciuin fideluloin alla patrinezza protecto de Maria. Cae nun aliai informo il Romo, sen la agnosco, della ne malrespectebla digno de ciu hom persono, ne estos justezo en la mondo. Tiel la papo scribis alla papa academio pri soziae scienzoi, ocase de gia plena cun sido, ciu finigis hiero en Vaticano, sub la temo caritato cae justezo en la rilatoi inter popoloi cae nazioi. Fine della cunsido la concreta propono della Papa Academio pri socialae scienzoi estis batali malricezon en la mondo perede novai manieroi por finanzado. Centra por la medito dell'Academianoi estis la messaggio de Papo Benedicto la dexesa. En gi la Papo evidentigis tri defioin ciuin la mondo hodiau devas al fronti. Naturmedio cae el tenebra evoluo, ne forigebla digno della hom persono, por atingo de vera justezo en la mondo, educo cae transdono della cono, por disvastigo della valoroi della spirito. L'Academianoi, comence della venonta iaro, publicigos finan documenton, iu resumu la tutan laboron della lastai quin iaroi. Alla mondai estroi oni proponas nova in formoin de impostoi en la statoi, por atingo estonte della evoluzelo della Iarmilo. Academiano Janka upete desiris la realigon de la celoi de la protocolo de Kyoto, kai specialan atenton alla sociala dis erigio kiu concernas educadon. Londono, unu iaron antau la olimpica iludoi de Pechino, la situazio de la homai raitoi, en Cinio, daure acigias. La Internazia Olimpica Comitato devus elusi sian influon ce la Cinai regantoi por sentivigi ilin concerne citiun problemon. Tion ni legas en rapporto de Amnestio Internazia, kiun oni publikigis hieraŭ. Por la tria sinsekva jaro ekde 2005, Amnestio Internazio taksas, ke la lando, kiu gastigos la venontajn olimpikajn ludojn, ne kongruas kun la internaciaj normoj koncerne homajn rajtojn. En Ĉinio estas malmultaj provoj pri reformoj en diversaj sektoroj, denuncis Amnestio. Bruselo, la Europa Commissione esprimis zorgon pro la crescanta strecitezzo circa la ambassadoreio de Estonio en Moscovo. Intertempe, en Tallinn, en Estonio, la perfortagioi dum la lastai du noctoi estigis la morton de russa civitano, 156 vunditoin, cae pli ol 1000 arrestoin. Motivo de COC estas la forigo de la monumento dedicita alla Ruggia Armeo, quiu iam staris en la Estonia cefurbo. Caracaso, discutigas la annonzo della Venezuela presidente Hugo Chavez, lauciu Venezuelo foriros la Monda Banco cae la Internazia Mon Fonduso, char ili estas imperiismai mechanismoi, ciui ne helpas la malricia in landoin. Hierau, dum luxa ceremonio, Chavez festis la nazi igon della petrol putoi en regiono Orinoco. Li parolis pri progresson concerne la nascigion de socialismo della dudecunua iarcento, petante unuezon alla laboristoi por la sendependezzo della lando, la Venezuela estro decretis ancau la crescon dudec procentan della basai salairoi. Hago, la Internazia Pun Cortumo de Hago, eldonis la unuain arresto ordonoin, contrau supposatai respondezuloi pri crimado en la sudana regiono de Darfur, martirigita de iaroi da interna milito. La aresto ordonoi concernas aparte sudanan ministron cae estron de milizio Jinjawit. Unuigintai nazio intertempe condamnis la embuscon contrau traino della supera commissariato de Unuigintai nazioi por la rifugintoi, embusco occasinta pasint lunde en occidenta Darfur. Pro la attaco, fare de neconatai personoi, 6 membroi de la agenteio estis sequestritai dum quelcai horoi. L'aula estro de la loca strukturo de Unigintai Nazioi, Antonio Guterres, la evento pruvas che se la internazia comunumo progressis concerne la al fronton della humanezza criso, gi tute fiaskis en la clopodo certigi minimuman securezzon en la regiono, por vera pazigio en tiu areo necessas, lau Guterres, generala politica interconsento, fare de ciui roluloi della conflicto. Caregai gefrato, in ia programo estas finita, bon voluri asculti nin morga u vespere, por ania semaina rubrico, ni respondos al demando de auscultantino Silvia Garnero, pri la temo, ciam oni ricevas sacramentoin de schismanoi, ciu tiui sacramentoi validas? Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.